Soči 2014. Olimpieša portrets.
Skeletoniste Lelde Priedulēna dzimusi Siguldā, 19 gadus veca, neprecējusies. Studē Latvijas universitātē. Sporta veida abeci apguva pie Mareka Mezenceva. Tagad trenējas pie Daiņa Dukura. Vienīgo Latvijas dāmu skeletonisti Sočos interesē arī pludmales volejbols. Sporta veida izvēli noteica fakts, ka uz sportistu atlasi braukusi tikai ar domu ieraudzīt Vankūveras medaļnieku Martinu Dukuru. Beigās sanāca, ka potenciālajā sportistu grupā tika uzņemta arī Priedulēna. Personas, kas visvairāk iespaidojušas sporta karjeru, ir Martins un Tomass Dukuri. Priedulēna redzēja un novērtēja ikdienā ar kādu atdevi viņa trenējas, un tas stimulējas arī pašu. Neaizmirstamākais sasniegums sportā ir 13. Gadā pasaules čempionātā junioriem izcīnītā 4. Vieta. Pirmie divi braucieni olimpiskajā trasē Sočos skeletonistei Leldē Priedulēnai 13. Februārī.
Par olimpiskajām spēlēm var teikt to, ka tas jau ir, man liekas, katra sportista sapnis un tā augstākā virsotne, ko sasniegt. Un neticam, bet es to esmu sasniegusi. Un tagad tikai ir jācenšās turpināt un kāpt uz augšu ar rezultātiem un ar savu sniegumu. Gribētu godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas nest mūsu Latvijas vārdu un parādīt savu sniegumu no labākās puses. Tie ir svētki visiem un ir jāturās kopā. Mēs esam tik maza valsts un jāatbalsta.